Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 26, χωρία από 17 μέχρι 68. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Αυτός τους απάντησε: «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, και να του πείτε: Ο διδάσκαλος λέει: Κοντεύει η ώρα μου. Θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Οι μαθητές έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, κάθισε στο τραπέζι με τους 12. Εκεί που έτρωγαν, τους είπε: «Αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, κύριε?» Εκείνος τους έδωσε τούτη την απάντηση: «Όποιος βούτυξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως έχουν πει γι' αυτόν οι γραφές. Αλίμονο όμως τον άνθρωπο εκείνον που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε: «Μήπως εγώ είμαι, διδάσκαλε?» Και ο Ιησούς του απάντησε: «Και βέβαια, όπως το είπες». Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτο τον καρπό του αμπελιού, ως την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στη βασιλεία του πατέρα μου». Αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή: Θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από εσάς». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω». Του είπε και ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει: «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί με τους μαθητές σε έναν τόπο που λέγεται Γεθσημανή και τους λέει: «Καθίστε αυτού, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους 2 γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Μετά έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται. Τότε λέει στον Πέτρο: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου? Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Μετά ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για 3η φορά με τα ίδια λόγια. Κατόπιν έρχεται στους μαθητές και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Να, έφτασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ερχόταν και ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτο το συστηματικό σημάδι. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού, του είπε «Χαίρε διδάσκαλε» και τον φίλησε. Ο Ιησούς του λέει «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς «Βάλε το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του». Γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι από μαχαίρι θα πεθάνουν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλους. Πώς όμως θα βγουν αληθινές οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφη και ρόπαλα. Κάθε μέρα καθόμουν στον ναό και δίδασκα και όμως δεν με συλλαμβάνατε». Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβαν τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καγιάφα, όπου συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε 3 μέρες να τον ξαναχτίσω».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα, καθώς βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 26 και έχουμε δει την προδοσία, το σχέδιο της προδοσίας του Ιούδα και την Μαρία να χρήζει τον Ιησού στη Βηθανία και να τον προετοιμά. Αμέσως μετά έχουμε τη διήγηση του τελευταίου δείπνου. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Αυτός τους απάντησε «Να πάτε στην πόλη στον τάδε και να του πείτε «Ο δάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Οι μαθητές έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Τώρα ο Ιησούς θα πάει με τους δικούς του στο ανώγιο και εκεί θα κάνει μια αγγελία για το ποιος θα τον προδώσει. Όταν βράδιασε, συνεχίζουμε στα εδάφια 20 και 22, κάθισε στο τραπέζι με τους 12. Εκεί που έτρωγαν τους είπε «Αλήθεια σας λέω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν «Μήπως εγώ, Κύριε?». Ο καθένας από αυτούς τους μαθητές ήξερε πόσο εύκολο ήταν να προδώσει τον Ιησού. Άραγε, το έχεις ανακαλύψει εσύ, φίλε, για τη δική σου τη ζωή? Πόσο εύκολα πέφτουμε από εκεί που έπρεπε να σταθούμε? Μπορείς να πεις «εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό». Είσαι σίγουρος? Αν δεν ήταν η χάρη του Θεού και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στα επόμενα 5 λεπτά όλοι μας θα μπορούσαμε να προδώσουμε τον Ιησού. Μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να μείνουμε πιστοί στον Χριστό και να μην τον προδώσουμε. Εκείνος τους έδωσε αυτή την απάντηση, διαβάζουμε στα εδάφη 23 με 25. «Όποιος βουτήξει μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως έχουν πει γι' αυτόν οι γραφές. Αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνον που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα είναι καλύτερα γι' αυτό να μην είχε γεννηθεί», ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε. «Μήπως εγώ είμαι δάσκαλε?» Και ο Ιησούς το απάντησε. «Και βέβαια, όπως το είπες». Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο Ιούδας δεν αποκάλεσε τον Ιησού Κύριε, όπως οι άλλοι μαθητές που είπανε «Μήπως εγώ Κύριε», αλλά είπε «Μήπως είμαι εγώ δάσκαλε». Και βλέπουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιούδας φεύγει από το δωμάτιο και βγαίνει έξω. Στην αναφορά του Ευαγγελίου του Ιωάννη, Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 30. Εκείνος, αφού πήρε το ψωμί, βγήκε αμέσως έξω. Ήταν νύχτα. Συνεχίζουμε στη διήγηση στα εδάφια 26 με 28. Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, του το έδωσε λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες». Ο Ιησούς θεσπίζει το δείπνο, το θείο δείπνο, τη θεία ευχαριστία, πάνω στη βάση μιας Ιουδαϊκής γιορτής, του Πάσχα. Το ποτήρι της γιορτής του Πάσχα έκανε το γύρο του τραπεζιού ώστε όλοι να πάρουν μέρος από αυτό 7 φορές στη διάρκεια της γιορτής. Επίσης, στη γιορτή αυτή έψαλαν ψαλμούς, τους ψαλμούς 111 μέχρι τον ψαλμό 118, που όλοι χαρακτηρίζονται από τη λέξη Αλληλούια, ψαλώντουσαν και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος μας τους έψαλε εκείνη την πολύ σημαντική νύχτα. Σε εκείνο, το τελευταίο δείπνο, με τους μαθητές του ο Ιησούς ύψωσε ένα καινούριο μνημείο. Δεν ήταν φτιαγμένο από μάρμαρο ή μπρούτζο, αλλά ήταν φτιαγμένο από απλά στοιχεία του ψωμιού και του ίνου. Και τα δυο αυτά διακηρύττουν τον θάνατο του Μεσσία, του Χριστού, και θα τον διακηρύττουν μέχρι να ξανάρθει. «Σας βεβαιώνω», λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 29, «ως δεν θα ξαναπιώ από αυτό το καρπό του αμπελιού, ως την ημέρα που θα τον πιω καινούριο μαζί σας στη βασιλεία του Πατέρα μου». Αυτό σημαίνει ότι προφανώς η γιορτή του γάμου του Αρνίου θα ατενίζει προς τα πίσω, στο σταυρικό θάνατο του Ιησού. Το Ιουδαϊκό Πάσχα για αιώνες έβλεπε μπροστά στον ερχομό του Ιησού, ενώ μετά, στο τέλος, στη βασιλεία θα ατενίζει και πάλι στον πρώτο ερχομό του Χριστού, προς τα πίσω. Αφού έψαλαν λοιπόν τους καθιερωμένους ψαλμούς, διαβάζουμε στο εδάφιο 30 και 31, βγήκαν για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα. Όπως άλλωστε το λέει η Γραφή, θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπίσουν τα πρόβατα του κοπαδιού». Αυτή είναι μια προφητεία από το βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Μετά την Ανάστασή μου συνεχίζει ο Κύριος στα εδάφια 32 και 33. «Θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν τη χάσω». Η απάντηση του Πέτρου υπενισόταν ότι δεν πιστευότανε τους άλλους μαθητές. Αλλά ο Κύριος μπορούσε σίγουρα να μασιστεί επάνω του. Το πρόβλημα του Πέτρου ήταν ότι δεν γνώριζε τον εαυτό του. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πολλοί από εμάς έχουμε σήμερα. Του είπε ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει: «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και οι άλλοι μαθητές. Ήταν νωρίς το πρωί που ο Πέτρος είπε ότι δεν θα αρνιότανε τον Κύριο. Ήταν έτοιμος να πεθάνει για τον Κύριο. Όμως εκείνη την ίδια νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει 2 φορές, ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Όχι μια, αλλά 3 φορές. Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί με τους μαθητές σε ένα τόπο που λέγεται Γεστημανή, διαβάζουμε στα εδάφια 36 με 39, και τους λέει: «Καθίστε αυτού, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Αφού απομακρύθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Χρειάζεται να εξετάσουμε την προσευχή που ο Κύριος προσευχήθηκε. Το ποτήρι προφανώς αντιπροσωπεύει το σταυρό του. Και το περιεχόμενο είναι οι αμαρτίες όλου του κόσμου. Περισσότερο για αυτόν τον ίδιο το θάνατο, το πιο τρομερό από τον θάνατο της Σταύρωσης ακόμα, είναι ότι ο Άγιος, ο Άκακος, ο Αναμάρτητος έγινε αμαρτία για μας. Εκεί επάνω στο Σταυρό, η αμαρτία της ανθρωπότητας έπεσε πάνω του. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τη φρίκη που θα πρέπει να ένιωσε ο Ιησούς καθώς πήρε ολονών μας τις αμαρτίες πάνω του. Ήταν μια φρικαστική εμπειρία για εκείνον που είναι Άγιος. Ο Ιησούς δεν προσπάθησε να ξεφύγει από το Σταυρό, αλλά προσευχόταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι αδύνατο για μας να κατανοήσουμε την πλήρη σημασία της εμπειρίας του Ιησού στη Γεστημανή, αλλά πιστεύω ότι ήταν εκεί που κέρδισε τη νίκη του Γολγοθά. Αναμφίβολα, ο Ιησούς πειράστηκε από τον Σατανά στη Γεστημανή τόσο αληθινά όσο είχε πειραστεί και στην έρημο. Προσέξτε το εδάφιο 42. Για δεύτερη φορά που μακρύθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Το να λέμε ότι ο Κύριός μας προσπάθησε να αποφύγει να πάει στο Σταυρό δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Ο Ιησούς αισθάνθηκε την αποστροφή και τη φοβερή φρίκη του να έχει τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του και τον πόνο της αποκοπής από τον Πατέρα, αλλά προσέφερε τον εαυτό του για να κάνει το θέλημα του Θεού. Ας δούμε τώρα τους μαθητές που ήταν στον κήπο μαζί του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μετά την πρώτη του προσευχή, ο Ιησούς ήρθε πίσω και τους βρήκε να κοιμούνται. «Μένετε άγρυπνοι, μην κοιμάστε, να είστε σε επιφυλακή, να προσεύχεστε, να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ποιος ήταν ο πειρασμός? Ποιος θα τους πείραζε? Ο Σατανάς ασφαλώς ήταν εκεί. Ο Ιησούς πάλευε με αυτόν τον αόρατο εχθρό. Αυτό ήταν φανερό. Και ο Ιησούς νίκησε τον εχθρό και στη Γεστημανή. Ο Ιησούς επιστρέφει και πάλι στην προσευχή. Αγωνίζεται. Γυρίζει πίσω και πάλι δεύτερη φορά βρίσκει τους μαθητές να κοιμούνται. Και πάλι τους καλεί να ξυπνήσουν. Διαβάζουμε στα εδάφια 42 με 47. Για δεύτερη φορά που μακρύθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Μετά ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανά φύγε να προσευχθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Κατόπιν έρχεται τους μαθητές και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Να! Έφτασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε! Πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ερχόταν και ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Επειδή ο Ιούδας και οι εχθροί του Ιησού είχαν δει από τον Ιησού πολλά θαύματα, ήξεραν ότι ο Ιησούς είχε υπερφυσική δύναμη και μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Έτσι, όταν έρχονται να το συλλάβουν, φέρνουν ένα ολόκληρο πλήθος στρατιωτών. Πιθανόν ολόκληρη τη φρουρά. Ξέρουμε ότι στον Πιλάτο δεν άρεσε η Ιερουσαλήμ. Ερχόταν στην πρωτεύουσα μόνο στη διάρκεια των γιορτών και όταν ερχόταν, πάντα έφερνε μια μεγάλη φρουρά μαζί του για να τηρεί την τάξη, γιατί συχνά υπήρχαν εξαγέρσεις και αντρασίες στη διάρκεια των γιορτών. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 48 με 50, αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτο το συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι, πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού, του είπε: «Χαίρε διδάσκαλε» και τον φίλησε. Ο Ιησούς του λέει: «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Το φιλί συνήθως είναι ένα σημάδι αποδοχής. Σε αυτή όμως την περίπτωση ο Ιούδας έδωσε ένα φιλί προδοσία στον Κύριο Ιησού και είναι μια από τις πιο αισχρές ανθρώπινες πράξεις. Μερικοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι ο Ιούδας ήταν προορισμένος να προδώσει τον Ιησού και δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο. Αν αυτό ήταν αλήθεια, ο Ιούδας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ρομπότ. Πιστεύω όμως ότι ο Ιούδας αποφάσισε ο ίδιος να προδώσει τον Ιησού και είχε κάθε ευκαιρία να μετανοήσει και να αλλάξει τα σχέδιά του. Μπορεί να πεις: «Ναι, αλλά είχε προφητευτεί ότι θα πρόδιδε τον Ιησού». Συμφωνώ μαζί σου. Είχε προφητευτεί. Και ο Ιησούς αναγνώρισε ότι αυτός ήταν. Παρ' όλα αυτά, ο Ιούδας, αφού έκανε ό,τι έκανε, πάλι μπορούσε να μετανοήσει. Ο Ιησούς έδωσε στον Ιούδα μια τελευταία ευκαιρία να μετανοήσει και να τον δεχθεί, καθώς τον αποκάλεσε φίλε. Αργότερα, όταν ο Ιούδας πήγε στο ναό και πέταξε τα αργύρια του εκεί, είχε πάλι ευκαιρία να ζητήσει τις χώρες του Θεού. Αλλά δεν το έκανε. Δεν φώναξε «Συγχώρεσέ με, Κύριε, δεν ήξερα τι έκανα». Αν το έκανε, ο Κύριος θα τον είχε συγχωρέσει. Ένας όμως από τους μαθητές, διαβάζουμε στο εδάφιο 51, έσυρε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Ξέρουμε ποιος ήταν αυτός. Ήταν ο Σίμωνας Πέτρος. Νομίζω ότι προσπαθούσε να αποδείξει κάτι, την πιστότητά του. Νωρίτερα είχε καυχηθεί ότι θα πέθαινε προστατεύοντας τον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς του είπε ότι θα τον πρόδιδε εκείνη την ίδια νύχτα. Ο Πέτρος βρήκε κάπου ένα μαχαίρι και σκόπευε να προστατέψει τον Κύριό του. Αλλά ο Πέτρος ήταν ψαράς, όχι μαχαιροβγάλτης. Έκοψε ένα αυτί, αν και ήθελε να κόψει ένα κεφάλι. Τότε του λέει ο Ιησούς, «Βάλε το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι από μαχαίρι θα πεθάνουν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλων. Με άλλα λόγια, Πέτρο, δεν χρειάζομαι το μαχαίρι σου. Δεν έχω έρθει να ανοίξω μάχη με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Έχω έρθει να πεθάνω για τις αμαρτίες του κόσμου. Πώς όμως θα βγουν αληθινές συγγραφές? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει». Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε, «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφι και ρόπαλα? Κάθε μέρα καθόμουν στο ναό και δίδασκα, και όμως δεν με συλλαμβάνατε», λέει ο Κύριος στο εδάφιο 55. Προηγουμένως, η ώρα του δεν είχε έρθει ακόμα, αλλά τώρα η ώρα του είχε έρθει. Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της Γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 56. Ο Ιησούς το είχε προφητέψει. Όλοι οι μαθητές του τον άφησαν τώρα. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καϊάφα,
όπου συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Ιησούς έπρεπε να εμφανιστεί πρώτα στον Καϊάφα, τον αρχιερέα, για την πρώτη δίκη. Επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες πρόκειται να ζητήσουν από τη Ρώμη τη θανατική καταδίκη του Ιησού, έπρεπε να αποφασίσουν εκείνη τη νύχτα την κατηγορία που μπορούσαν να φέρουν ενάντια στον Ιησού. Όταν θα πήγαιναν το άλλο πρωί στον Πιλάτο, έπρεπε να ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε, διαβάζουμε στο εδάφιο 58, από μακριά, ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού, για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που έλεγαν, «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω το ναό του Θεού και μέσα σε τρεις μέρες να το ξαναχτίσω». Επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν είχαν κάποια κατηγορία εναντίον του Ιησού, χρειάστηκε να βρουν ψευδομάρτυρες. Και το πρόβλημα με αυτούς τους ψευδομάρτυρες ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον που θα μείνει σταθερός στην ανάκριση. Ο Πιλάτος ασφαλώς θα έκανε μερικές ενοχλητικές ερωτήσεις. Τελικά όμως βρήκαν δύο μάρτυρες. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ακόμα και οι μαθητές παρεξήγησαν τα λόγια του Ιησού όταν είπε για τον ναό. Δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιησούς παρά μόνο μετά την Ανάσταση. Προφανώς, ψευδομάρτυρες ήταν κάποιος που ήταν παρόν τη στιγμή που έκανε αυτή τη δήλωση ο Ιησούς. Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε, «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο αρχιερέας προσπαθεί να κάνει τον Ιησού να απαντήσει, ώστε το συνέδριο να προετοιμάσει τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιούσε μπροστά στον Πιλάτο. Η κατηγορία είναι τόσο παρατραβηγμένη που ο Κύριος δεν απαντάει. Ο Ιησούς όμως σιωπούσε, διαβάζουμε στο εδάφιο 63. Και ο αρχιερέας του είπε, «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Τώρα ο αρχιερέας τον εξορκίζει και του κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού?» «Είμαι», του λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 64. «Όπως μόνος σου το είπες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού».
«Είμαι», είπε ο Ιησούς. Ο Ιησούς διεκδικεί για τον εαυτό του τον τίτλο «Υιός του ανθρώπου». Ο Dr. Γουόλφιλντ είπε ότι αυτός είναι ο υψηλότερος τίτλος που ο Ιησούς διεκδίκησε. Ένας τίτλος που οι προφήτες χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη ο Δανιήλ και ο Εζεκιήλ, σαν τίτλο της θεότητας. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει καλύτερα και μεγαλύτερη θέση από το να πει ότι θα δείτε σύντομα τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Ο αρχιερέας το κατάλαβε. Γι' αυτό τον βλέπουμε στο εδάφιο 65. Διέριξε τότε τα ημάτια του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε «Αυτό είναι βλαστημία στο Θεό». Τι μας χρειάζονται τώρα πια μάρτυρες. Να, μόλις τώρα ακούσαμε τα βλάστημα λόγια του. Ο αρχιερέας έσχισε τα ρούχα του, δηλώνοντας μεγάλη οργή στο άκουσμα μιας βλαστημίας. Οι αρχιερείς νομίζουν ότι έχουν τώρα μια καλή κατηγορία εναντίον του Ιησού. Τι απόφαση παίρνετε? Και αυτοί αποκρίθηκαν. Είναι ένοχος και πρέπει να πεθάνει. Τότε τον έφτισαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν. Ενώ άλλοι που έδιναν ραπίσματα λέγοντας «Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας ποιος σε χτύπησε». Τι φοβερό το μίσος των ανθρώπων για τον Ιησού. Τον μίσησαν για την καλοσύνη του, για τη δικαιοσύνη του, για την αγιότητά του. Άραγε, φίλε μου, έχεις συνειδητοποιήσει ότι όποιος δεν έχει αναγεννηθεί, όποιος δεν είναι πραγματικά πιστός του Χριστού, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει το βασιλιά από το θρόνο του? Ήταν το 1960 μια ομάδα Βρετανών θεολόγων που είπε ότι ο Θεός είναι νεκρός. Ξέρεις γιατί το έλεγαν αυτό? Επειδή ήθελαν να τον πετάξουν από το θρόνο του. Η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση δεν θέλει να πιστέψει ότι μια μέρα ο Θεός, ο Άγιος Θεός, θα κρίνει τους ανθρώπους για τις πράξεις και τη ζωή τους. Εδώ λοιπόν, στο μεγάλο συνέδριο, τον χαστούκησαν, τον έφτισαν, τον χτύπησαν με τις γροθιές του και τον γελιοποίησαν. Άραγε, φίλε ακροατή, συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός τα δέχτηκε για το δικό μας καλό, για τη δική μας σωτηρία? Κατάλαβες ότι ήθελε με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει την αγάπη του Θεού για μας? Ότι ήρθε, ταπεινώθηκε με αυτόν τον τρόπο, οδηγήθηκε στο Σταυρό για να πληρώσει τις δικές μας αμαρτίες? Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη προσφορά? Έχεις ευχαριστήσει ποτέ σου τον Κύριο γι' αυτό?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.